Eiropas valstu līderi piesardzīgi reaģēja uz jaunākajiem ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumiem, ka viņš negrasās aizstāvēt tās valstis, kas nepietiekami iegulda savā aizsardzībā. Pat labi arī nav skaidrs, vai runa ir par vismaz 2% no iekšzemes koprodukta vai kādu lielāku summu. Tomēr dažādi komentētāji jau norāda, ka lielāko ļaunumu aliansē nodara tas, ka Trumps sēj šaubas par NATO sabiedroto gatavību aizstāvēt vienam otru. Tāpat ir redzams, ka Francija mēģina izmantot šo brīdi, lai palielinātu savu lomu. Plašāk šobrīd ir gatavs stāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Artjom! Saki, kādai tāda piesardzība un komentāri pat labi ir atturīgi?
Sveika, Dats. Es domāju, ka komentāri ir atturīgi, tāpēc, ka mēs zinām, ka Trumps saka ļoti daudz un dažādas lietas, un kamēr nekas nav tāds ļoti skaidri nodefinēts uz papīra, tad arī valstis nevēlās komentēt atklāti par tik ļoti sensitīvām lietām, kā NATO 5. Pants un sastarpējā aizsardzība. Tāpēc šāda te atturīga reakcija no politiķiem ir saprotama, jo es domāju, ka daudz no viņiem mēģina vienkārši saprast, kas tad īsti notiek, un tikai pēc tam rīkoties. Atcerēsimies arī, ka Trumps ļoti jūtīgi izturās pret jebkādu publisku kritiku. Es domāju, ka tas ir arī vēl viens iemesls, kādēļ politiķi šobrīd nevēlās pārāk aizrauties ar steikšus komentāriem un kaut kādā veidā mēģināt par šo visu runāt, jo nu, tā apziņa, ka jātērē ir vairāk, tā daudziem ir, un šobrīd arī vakardien notikušajā samitā par to vēlreiz tika panākta vienošanās, tā kā tādā darbu līmenī un lēmumu līmenī šobrīd ir skaidrs, ka valstis ir apņēmušās Eiropā tērēt vairāk arī tās, kas šobrīd tērē zem 2%. Dace.
Jā, nu jau pieminēju, ka izskan, ka lielākais ļaunums esot tieši šī šaubu izplatīšana par gatavību aizstāvēt vienam otru, kādēļ to politikas komentētāji īpaši izceļ.
To politikas komentētāji izceļ, tāpēc, ka NATO ir būvēts uz šīs savstarpējās aizsardzības principa, tas ir ļoti būtisks princips, to atgādina katrā dalībvalstu līderu samitā, katru reizi tiek runāts par to, ka tiešām viss ir gatavi aizstāvēt vienam otru, lai neradītu nevienam šaubas, ka NATO aizstāvēs katru savas teritorijas centimetru un ka viss rīkosies, ja tāda būs nepieciešamība, jo tieši tad, kad nevienam nav šaubu, tad visticamāk arī neviens nemēģinās kaut kādā veidā notestēt šo piekto pantu, tā vai citādi, mēģinot uzbrukt vienai vai otrai dalību valstī vai arī kaut kādā veidā citā rīkoties. Ja sāk rasties šaubas, kā varētu tik valstis vērtēt tas pēc vienas vai otras vai trešās kategorijas, tad tas, protams, pēc vairāku politikas komentētāju un analītiķu domām ir tāds solis tajā, lai iedrošinātu kādu pamēģināt. Varbūt tomēr tad neaizstāvēs vai aizstāvēs šo vai neaizstāvēs sevišķi, nav jau arī skaidrs par kuru sliekstu mēs runājam par 2% vai par Trumpa pieminētajiem 5%, un te jāsaka, ka pat ASV netērē 5%, viņi savai aizsardzībai tērē nedaudz virs 3%. Bet ir arī tāda komentētāja, kā piemēram laikrakstā Le Monde ir publicēts viedokļu raksts, ka faktiski šis varbūt ir labākais, kas ir noticis ar NATO un Eiropu, jo tas ir spējis pamodināt no tāda miega, kurā Eiropa bija iestrēgusi. Un arī daži pat saka, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir bijis labākais, kas ir noticis ar NATO, jo tas atgriez arī NATO aliansē jēgu. Tā kā ir arī tāda viedokļa.
Ko tu vari teikt par diskusijām Francijā, kas šobrīd ir tā, kas mēģina ieņemt vadošo lomu, veidojot jauno Eiropas drošības arhitektūru, jā, kas tur tiek runāts?
Diskusijas Francijā šobrīd ir ļoti interesantas, jo tas ir salīdzinoši jauns temats arī Francijā. Ir zināms, jā, ka Krievija, piemēram, Krievijas vadība jau ir izteikusies, ka Francijas prezidents šobrīd ir pārāk uzbrūkošs un ka viņa retorika par kodola lietusarga paplašināšanu uz tām valstīm, kas to vēlas Eiropā, ir tieši drauds Krievijai, un Krievija mēģinās kaut kādā veidā tad uz to atbildēt, ja būs nepieciešamība. īstenībā Vladimirs Putins, Krievijas autoritārais prezidents, piemin arī Napoleona laikus, un arī Makrons tiek salīdzināts arī ar Hitleru Krievijā, tā kā daudz un dažādi viņam tiek naidīgi epiteti veltīti, atgādinot, jā, ka Krieviju, neviens no viņiem nav spējis uzvarēt Krieviju. Tas ir tas, ko saka šobrīd Maskava, bet Francijā diskusijas ir arī par to, kādu vietu ieņemt tādiem politiķiem, kā euroskeptiķiem Marinai Lepenai, kas līdz šim ir ļoti atbalstījusi Donaldu Trumpu, un šobrīd viņai no viņa pakāpeniski ir jāattālinās, jo Trumps nav tas, kas šobrīd neizskatās pārāk labi Eiropiešu acīs un arī viņas vēlētāju acīs. Tāpēc arī viņa šobrīd mēģina rast savu vietu un arī dzen mēģināt saprast, kā šie spēki, kas ir bijuši noskaņoti pret Eiropas Savienību, bet atbalstīja Trumpa politiku, kādu retoriku viņiem šobrīd savā starpā izvēlēties. Tā ir ļoti, ļoti tāda asa un dzīva saruna, kur ir arī pilna ar savstarpējiem politiskiem pārmetumiem šobrīd Francijā.